რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე. დღეს თავისუფლების დილს, ანუ გადაცემას, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ, რომლის მოსმენასაც თქვენ იწყებთ, შეგიძლიათ მოუსმინოთ ჩვენს არხზე და დღევანდელ გადაცემას უძღვებით. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, ჩვენ და ჩვენგან მოწოდებული ინფორმაციის პოვნა თქვენ შეგიძლიათ Facebook-ზე, Instagram-ზე, Twitter-სა და YouTube-ზე და რადიო თავისუფლების არხებზე ცხადია. ახლა გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას.
ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთიდან გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც მისმა ასობით მომხრემ უპრობლემოდ გაარღვია სამხედროების კორდონის შეგენის გამშვებ პუნქტზე. მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ჯერ კიდევ იმყოფება სასაზღვრო ზონაში, თუმცა როგორც უკრაინსკაია პრავდა იუწყება ახალი ძალების რუხის თავმჯდომარეს უკრაინაში შესვლას ხელს არაფერი უშლის. 27 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს, ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სამსახური აპირებს პროკურატურას მიმართოს მიხეილ სააკაშვილისა და პირთა ჯგუფის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ფაქტზე, რასაც 10 სექტემბერს ჰქონდა ადგილი პოლონეთის საზღვართან შეგენის გამშვებ პუნქტზე. ამის შესახებ უკრაინსკაია პრავდას განუცხადა საზღვრის დაცვის უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ოლეგ სლობოდიანმა. მისი თქმით, საუბარია დარღვევის სულ მცირე სამ ეპიზოდზე, სარეჟიმო ობიექტზე უკანონო ჭერა, რაც პოლონეთიდან მხრიდან ყოველგვარი საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს, ასევე სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთა პირთა ჯგუფის მიერ და ასევე სამსახურში მყოფი საზღვრის დაცვის სამსახურის თანამშრომლების სხეულის დაზიანება, განაცხადა სლობოდიანმა 10 სექტემბერს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი. როგორც გითხარით, მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთიდან გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც მისმა ასობით მომხრემ უპრობლემოდ გაარღვია სამხედროების კორდონის შეგენის გამშვებ პუნქტზე. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ კორეას სპირთული და სარაკეტო საფრთხე წარმოადგენს გლობალურს და შესაბამისად გლობალური პასუხი სჭირდება. ტელეკომპანია BBC-სთან ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჩრდილოეთ კორეას საქციელს უწოდა უპასუხისმგებლოდ და დასწინა, რომ ნატო გლობალური პასუხის ნაწილი იქნება. იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა ფხენიანს, რომ უარი თქვა სპირთულ პროგრამაზე, რაც თავი შეიკავოს შემდგომი სარაკეტო ცდებისგან, რაც უხეშად ხელყოფს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი მებრძოლები და სირიის სამთავრობო ძალები ცალკეული იერიშებით წინ მიიწევენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის აღმოსავლეთ პროვინცია დიელ-არ-ზოურში, რათა განდევნონ ექსტრემისტები ერაყის საზღვართან ახლო მდებარე ნავთობით მდიდარი ტერიტორიიდან. სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედ ალიანსში შემავალმა არაბულმა და ქურთულმა სამხედრო დანაყოფებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტევითი ოპერაციები 9 სექტემბერს დილით წამოიწყეს და დღის ბოლოს უკვე შეძლეს წინწაწევა მდინარე ევფრატის აუზში 30 კილომეტრით. შეტევის ფონია სირიის არმიის მიერ სამწლიანი ალყის გარღვევა ქალაქ დეირ ალ-ზორის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროსაათი და 5 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას 10 საათამდე გრძელდება და ახლა მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გელოდებათ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ამ დროიდან 10 საათამდე.
მოისმენთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭეთლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მუშაობას საპენსიო რეფორმის კანონ პროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგრძნობიარე რეფორმის გატარებას აჩქარობენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებასა და პრობლემას უკავშირდება. ცოტა თემას რამდენიმე წუთში.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთას. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ქალაქ ლვოვში ჩავიდა და მას პირადად ლვოვის მერი ანდრეი სადოვი ადგილზე პირადად დახვდა. მოვლენები გუშინ მთელი დღის განმავლობაში დრამატულად ვითარდებოდა და უფრო ვრცლად მოგუყვება კობალი კლიკაძე სულ რამდენიმე წუთში.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ვისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექრება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთში წინასასკოლო ვაჭრობა დაიწყო, ბაზრობებზე კლიენტების სიმცირეს, მყიდველები კი სიძვირეს უჩივიან, სწავლის რამდენიმე დღეა დარჩენილი. თუმცა გამყიდველების თქმით, გასულ წელთან შედარებით წელს მშობლები პასიურობენ. გიორგი ალადაშვილი ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემო სვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზს აკეთებენ ზამთრისთვის იქ მცხოვრები მოსახლეობა? ამის შესახებ გავიგებთ რადიო ათინათის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან. თიაშონია მოგუყვება გადაცემის პირველ ნაწილში ამის შესახებ.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმაციით, საქართველოში 24 ივლისიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში წინასაარჩევნო კამპანია ძირითადად მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა, თუმცა გამოვლინდა რიგი დარღვევები. რა დარღვევები აღმოაჩინა ორგანიზაციამ ქუთაისსა და იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში? მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები და ჩვენ მოვისმენთ სპორტისა და ეკონომიკის ამბებს. ასევე შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, უკვე გადაცემის მიწურულს. ასევე წინ გველოდება ჩვენი კოლეგის ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვა და გადაცემის მეორე ნაწილში გვყოლება სტუმარიც. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ბატო წერეთელი, რომელიც მოგუყვება იმ ტურის შესახებ, რომელიც მან თავად შეიმუშავა თბილისის ტურზეა. საუბარი თბილისში არაერთი განსხვავებული ტური ტარდება გარდა ტრადიციული კლასიკური ტურისტული ტურებისა, რომელსაც სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანები ამზადებენ. ბატოს მიერ შედგენილი ტური ერთ-ერთია ამ ალტერნატიული ტურებიდან და ის განიხილავს ამ ტურს როგორც ხელოვნებისა ფაქტს, ანუ სახელოვნებო ნიმუშს, და ამის შესახებ ვისაუბრებთ მომდევნო საათში. ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის
კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინათ, რომელიც ცვლად აღწერს იმას, როგორ გადაკვეთა გუშინ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა და უკრაინის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოერთვა, უკრაინის საზღვარი. გუშინ მედიის ბევრი წარმომადგენლის ყურადღება იყო მიპყრობილი იმ გამშვები საზღვრო გამშვები პუნქტის მიმართ, რომელზეც იმყოფებოდა მიხეილ სააკაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად. ის უკვე იმყოფება ლვოვში. ლვოვში მას დახვდა როგორც ლვოვის მერი ანდრეი სადოვი, ასევე ოპოზიციური პარტია ახალი ძალების მოძრაობის წევრები, მხარდამჭერები და უკრაინის რადას დეპუტატები. და უფრო ვრცლად ეხლა მოვისმენთ იმის შესახებ, როგორ გადმოკვეთა მან საზღვარი.
მაშასე, ოდესის ოლქის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და მოძრაობა ახალი ძალების რუხის ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა შეასრულა დაპირება და უკრაინის ტერიტორიაზე გადავიდა და ახლა ის და მისი მომხრეები უკვე ქალაქ ლვოვშიც უნდა იყვნენ ჩასული. ეს იყო მღელვარე დღის დასასრული, ადგილი კი დავა შეგინი უკრაინისა და პოლონეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ჯერ პოლონელმა მესაზღვრეებმა გაატარეს უპრობლემოდ, ხოლო ცოტა ხანში კი ასევე უპრობლემოდ მისმა ასობით მომხრემ შეძლო გაერღვია უკრაინელი სამართალდამცველების არცთუ მძლავრი კორდონი და გადაიყვანათ ახალი ძალების რუხის ლიდერი და მისი მომხრეები უკრაინის ტერიტორიაზე. თუმცა მანამდე ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა რამდენჯერმე შეიცვალა მარშრუტის და სატრანსპორტო საშუალებაც. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თანხლე პირებთან ერთად პოლონეთის ქალაქ პერემიშლიდან მატარებლით ეგრეთ წოდებული ინტერსეთით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. თუმცა წუხერს შუაღამის 4 საათზე პოლონეთთან უკრაინის მმართველებით იგი გაემგზავრა ავტობუსით, როგორც ეს დადგენილი იყო. ავტობუსში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ მისი მომხრეები, მეუღლე სანდრა რულოვსი და უმცროსი შვილი 11 წლის ნიკოლოზი. მანამდე ქალაქ ჟეშუში მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის ლიდერ იულია ტიმოშენკოს. შეხვედრის ამსახველ კადრებზე ჩანდა, რომ შეხვედრაში მონაწილეობდა რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი და ასევე ევროპარლამენტარი პოლონეთთან იაცეკ სირიუშვოლსკი. თავად მიხეილ სააკაშვილმა გამგზავრების წინ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მასთან ერთად რამდენიმე ათეულ უკრაინელ პარლამენტართან ერთად არაერთი ევროპარლამენტარი იმყოფება და რომ იგი არაპირებს დანებებას.
I will not give up until I cross the border.
მე არ ვაპირებ დანებებას, ვიდრე არ გადავალ საზღვარზე და არ იქნება უზრუნველყოფილი ტრანსპორტით გადაადგილება. ჩემთან ერთად ძალიან ბევრი ხალხი იმყოფება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ასევეა საზღვრის მეორე მხარეზე. აქ უკვე იმყოფება უკრაინის პარლამენტის რამდენიმე ათეული წევრი, მათი ნაწილი საზღვრის მეორე მხარეზე მეოდებიან. ჩვენ შემოგვიერთდა ევროპარლამენტის რამდენიმე წევრი, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ჩემთან ერთად გამოემგზავრება, რომ გამოცხადა როიტერს მიხეილ სააკაშვილმა ქალაქ ჟეშუში, პოლონეთის ქალაქში, საიდანაც საქართველოს ექსპრეზიდენტი ქალაქ პერემიშლიში გაემგზავრა. თუმცა ამ პუნქტზე მყოფმა საქართველოს ექსპრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მოულოდნელად გადაწყვეტილება შეცვალა. ავტობუსის ნაცვლად გადაწყვიტა უკრაინაში გამგზავრებულიყო სამგზავრო მატარებლით, ეგრეთ წოდებული ინტერსიტით. პოლონეთში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იმედიდან, დაინტერესდნენ გაეგო თუ რამ გამოიწვია ცვლილება ადრე გამოცხადებულ გეგმაში.
ბატონ მიხეილ, კითხვას დაგისვამთ, რატო შეცვალეთ დღის ბოლოს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით ამატარებდით?
ტელეკომპანია იმედი მე მიმაჩნია ივანიშვილის კარის ტელევიზიათ, ასე რომ კარგად იყავით, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა დანიშნეს პატვისცემ, შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ.
რატომ შეცვალეთ დღის ბოლოს გეგმა? თქვენ გელოდებოდნენ გამშვე პუნქტზე და დღეს თქვენ მატარებელს
იპასუხეთ უკვე, მომიკითხეთ ივანიშვილი, კარგად მეყოლეთ.
ბატონ მიხეილ, რატომ არ აღმოჩნდა ჩვენი ადგილი ავტობუსში, რომელსაც დღეს თქვენ გზავნით?
მე ფიქრობ თქვენი ადგილი არის ივანიშვილის გვერდზე და იქ წელს მიგაბ ეხლა დამანებეთ აი ნუშეთ ხელს მუშაობაში ნახოთ.
ქართულ ჟურნალისტებთან ესეთი სიტყვები დაპირისპირების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ პერემიშლიდან უკრაინაში მატარებლით გამგზავრება მან გადაწყვიტა, იმიტომ რომ თავიდან აეცილებინა შესაძლო პროვოკაცია კრაკოვეცის გამშვე პუნქტზე, სადაც როგორც იტყობინებოდნენ, დილით მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი მიხეილ სააკაშვილის ასობით მომხრესა და კომუფლირებულ სამხედრო ტანსაცმელში გამოწყობილ უცნობ პირებს შორის. თუმცა ინტერსეთის მატარებელში, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი არ დაეძრება, ვინაიდან მასზე იმყოფება მგზავრი, რომელსაც მგზავრობის უფლება არ ჰქონია. ძვირფასო მგზავრობა. უკრაინის ნაციონალური პოლიციისაგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მატარებელში იმყოფება პირი, რომელსაც არ აქვს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ამიტომ უკრაინის კანონმდებლობის გათვალისწინებით მატარებელი დაიძრება მხოლოდ მაშინ, თუ აღნიშნული პირი დატოვებს მატარებელს. მატარებლით გამგზავრების გეგმის ჩაფუშვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ იგი კვლავ ავტობუსით გაემგზავრებოდა საკონტროლო გამშვე პუნქტ კრაკოვეცამდე, როგორც ეს ადრე იყო დაგეგმილი. თუმცა სულ ბოლო მომენტში მიხეილ სააკაშვილი და მისი მომხრეები აღმოჩნდნენ საკონტროლო სასაზღვრო პუნქტ შეგინზე, სადაც ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახალი ძალების რუხის ლიდერი ჯერ პოლონელმა მესაზღვრეებმა გაატარეს. შემდეგ კი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე გადავიდა, მას შემდეგ რაც მისმა ასობით მომხრემ უპრობლემოდ გაარღვია სამხედროების კორდონი შეგინის გამშვე პუნქტზე. ამ ყველაფერზე ჯერჯერობით არავითარი რეაქცია არ ჰქონია უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს, რომელსაც 27 ივლისს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს. 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტს რამდენიმე გახმაურებულ საქმეში აქვს ბრალდებულის სტატუსი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე, რომელიც გვყვებოდა იმის შესახებ, თუ როგორ გადალახა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის საზღვარი. ეხლა კი 8:14 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ანუკი ბურდულისგან, ასევე ჩვენი კოლეგისგან, როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა წერტილში.
ბათუმში 31 გრადუსი და მძიანი ამინდი იქნება. სოხუმში 30, ხოლო ფოცსა და ოზურგეთში 33 გრადუსია ნავარაუდები. ზედა 34 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში. 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 32, ხოლო ცხინვალში 33 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში 32, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი იქნება. სიღნაღში მოსალოდნელია 30 გრადუსი სითბო. თელავში კი 31 გრადუსია ნავარაუდები.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
Welcome to my spaceship. You're beautiful forever.
8:20 და 20 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მივიწყებულ საპენსიო რეფორმას. მივიწყებული საპენსიო რეფორმა კვლავაც აქტუალურია. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მუშაობას საპენსიო რეფორმის კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგრძნობიარე რეფორმის გატარებას არ ჩქარობენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებას და პრობლემას უკავშირდება.
როგორც ირკვევა, ბოლო დრომდე მთავრობა სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან დახურულ კარცმირმა განიხილავდა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტს. მიმდინარე კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კანონპროექტს მალე ფართო საზოგადოებაც იხილავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გამოაცხადა.
პრემიერთან იყო განხილვა, ეს ფაქტობრივად არის ბოლო ნიუანსები, ასე ვთქვათ, რომელიც უსწრება, იმიტომ რომ ყველას შესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, ძალიან დიდი საკითხი არის. ჩემი ოპტიმიストური ვარაუდით, ჩვენ ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ, რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით, სადაც რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონპროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე გიქვეყნება ხოლმე, მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს რომ მასშტაბურად ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა რომ ყველა კითხვა რაც არსებობს აქედანვე დავხუროთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონპროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით, რომ ერთი რაუნდი შეხვედრების ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე საშუალო მეწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ოფ-დი რეკორდ შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით.
ნინო ჯავახაძის მიერ გამოთქმული ოპტიმიზმი რამდენად გამართლდება, ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანალოგიურ ოპტიმიზმს გამოთქვამდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე. 2016 წლის 30 აგვისტოს გამართულ კონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა გადანაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფო შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6%-ში ადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ პროექტის ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ორი წელი მოღვაწეობდა და პოსტიდან საკუთარი სურვილით 2016 წლის ბოლოს გადადგა. ოთარ ძიძიკაშვილი ერთი წლის წინამდელ ინტერვიუში დეტალურად განმარტავდა იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2-2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ხარე დისკუსიების მიზეზად იქცა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას და როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე წლის მანძილზე უცვლელად დარჩება. შესაბამისად, დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის განხორციელება მრავალ კითხვებს ბადებს. მათ შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა რომ აი რას უპირებთ მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა ის 2% დასაქმებულისა ვინ გადაიხადა თუ ამის გადახდას დააწებინე მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდებინო და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ შეიძლება არ საქმიანობენ ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერებისთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას ბიუჯეტის ფულითა და დამსაქმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუჩნდნენ. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნესს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწვება.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება 8:30 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას ვაგრძელებთ ახალემების მოკლე გამოშვებით, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკოცნობს.
ლვოვის პოლიციამ უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე გუშინ გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის წარმოება დაიწყო. განცხადება ამის შესახებ ეროვნული პოლიციის ოფიციალურ ვებგვერდზე დღეს გამოაქვეყნეს. გამოძიება საზღვარზე პირების უკანონო გადაყვანას სწავლობს. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის განცხადებით საკონტროლო გამშვა პუნქტზე გამითარებული მოვლენები სახელმწიფო საზღვრის მასიური უკანონო დარღვევა იყო. უწყება ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ირწმუნება, რომ ინციდენტის შედეგად დაშავდა 11 სამართალდამცველი. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გუშინ უკრაინის ქალაქ ლვოვში ჩავიდა. მიხეილ სააკაშვილსა და მის მომხრეების პოლონეთის ტერიტორიაზე შეყვანების ფაქტის გამო კი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლონური მედია ავრცელებს. ცივილიზებულს უწოდებს უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებს ახალ ძალთა მოძრაობის წინააღმდეგ ევროპარლამენტარი იაცეკ სარიუსვოლსკი. პოლონური მედიის ცნობით ის პოლონეთი უკრაინის საზღვარზე მატარებლის შეჩერებისა და უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით საკითხის დაყენებას ევროპარლამენტის უახლეს ხდომაზე აპირებს. მიხეილ სააკაშვილისა და მისი მომხრეების საზღვარზე შეყვანების მცდელობას ტვიტერის საშუალებით ეხმაურება ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსიც. მისი თქმით, მსგავსი ქმედებები უკრაინის რეპუტაციას ვნებს. ფლორიდაში ქარიშხალი ირმა მძვინვარებს. ქალაქ მაიამიში ქუჩები წყლით არის დაფარული, მოკლეჯილია ხეები. ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 3 მილიონზე მეტი ადამიანი. მიუხედავად ამისა, რომ შტორმის სიძლიერე მე-5 კატეგორიიდან მეორემდე შემცირდა, ირმა დამანგრეველი ძალით ქალაქ ტამპასკენ მიემართება. ადგილობრივებმა ხელისუფლებამ 6 მილიონამდე ადგილობრივი მოსახლის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ათასობით ადამიანმა ღამე სპეციალურ თავშესაფრებში გაატარა. პარალელურად შტატის დაზარალებულ რეგიონებში სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს. ლაროკიანის თავზე წარმოქმნილ ყველაზე ძლიერ ქარიშხალს კარების ზღვის ქვეყნებში უკვე 28 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობის აუთო გისმენთ, რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე მერვე ფინალები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას 8 ნაკრები აგრძელებს. 4 ქვეყანაში ჩატარებული ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ 16 საუკეთესო თურქეთში შეიკრიბა, რადგან პლეიოფებს სტამბოლი მასპინძლობს. მერვე ფინალური ეტაპის თავარი მოულოდნელობით დაიწყებ. ეს იყო ლიტვის ნაკრების წარუმატებლობა ევროპის წინა ჩემპიონატის ფინალისტები, რომლებიც პლეიოფში პირველი ადგილით გავიდნენ, ა ჯგუფში მე-4 ადგილზე გასულ ბერძნეთის ნაკრებთან შერცხნენ. ბერძნებმა მიმდინარე ჩემპიონატზე საუკეთესო თამაში სწორედ ლიტვასთან ჩაატარეს და 76-78 მოიგეს, ასევე ნაკლებად 64 მოიგეს, ასევე ნაკლებად მოსალოდნელ შედეგად შეიძლება დასახელდეს გერმანიის მიერ საფრანგეთის ძლევა. შრიოდერმა და კომპანიამ პირველი მეოთხედი 10-19 წააგო, შემდეგ კი ნაბიჯ-ნაბიჯ შეამცირა სხვაობა და ასვით მეოთხედში დაწინაურდა კიდეც და საბოლოოდ 84-81 მოიგო გერმანიამ. მეოთხედ ფინალშია იტალიის ნაკრებიც, რომელმაც ჯგუფურ ეტაპზე შთამბეჭდავად მოთამაშა ფინეთს დამაჯერებლად აჯობა ანგარიში 70-57. პლეიოფის პირველი ეტაპი უპრობლემოდ დაძლიეს სლოვენიის, ლატვიის, სერბიის, ესპანეთისა და რუსეთის ნაკრებებმა. სლოვენიელებმა უკრაინელებს 24-ქულიანი უპირატესობით 79-45 მოუგეს. ლატვიამ კიდევ უფრო დიდი სხვაობით 168 დაამარცხა ჩერნოგორია. რუსეთმა ხორვატია დაჩაგრა 1-68. სერბიამ კი შედარებით მოკრძალებული ანგარიშით 86-68 აჯობა უნგრეთს. მეოთხედ ფინალები ხვალდაზე გაიმართება. ხვალ გერმანია ესპანეთს ეთამაშება, სლოვენია ლატვიას, ზეკი იტალია სერბიას დაუპირისპირდება და რუსეთი საბერძნეთს. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ყაზახეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე პრეზიდენტის თასზე 8 მონაწილეს შორის მეორე ადგილი დაიკავა. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილ გუნდს უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდა. თასის ბედი ფინალში პენალტების სერიამ გადაწყვიტა, რომელიც ქართულმა ფეხბურთელებმა 4-5 წააგეს. იქამდე კი ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა ანგარიში მეორე წუთზე გახსნა ხვიჩა კვარაცხელიას ულამაზესი გოლით. რუსებმა კი პირველსავე ტაიმში თანაბრის შეგახსენებთ ფინალამდე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები შედგა ქართულმა ჭაბუკებმა ჯგუფში 3 თამაში ჩაატარეს ალბანეთს მოუგეს 5-0 ყირგიზეთს 7-1 ხოლო მასპინძელ ყაზახეთთან ფრედ 4-4 ითამაშეს ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი ხუიჩა კვარაცხელია გახდა საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი კი ზურიკო დავითაშვილს გადაეცა რომელმაც 4 თამაშში 6 გოლი გაიტანა
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ოთარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება 8:15 წუთია ახლა თბილისის დროით და ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ ვიწყებთ კახეთით კახეთში წინა სასკოლო ვაჭრობა დაიწყო ბაზრობაზე კლიენტების სიმცირეს მყიდველები კი სიძვირეს უჩივიან სწავლის რამდენიმე დღეა დარჩენილი თუმცა გამყიდველების თქმით გასულ წელთან შედარებით წელს მშობლები პასიურობენ მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს
კახეთში ტანსაცმლის ბაზრობებზე გამყიდველებმა სასკოლო ვაჭრობა დაიწყეს და სხვადასხვა სახის და ფასის პროდუქცია გასაყიდად გამოიტანეს, თუმცა მათივე თქმით მყიდველი ჯერ არ ყავთ. ტანსაცმლის რეალიზატორები ამბობენ, რომ გასულ წელთან შედარებით მშობლები პასიურობენ და მთელი დღე კლიენტის მოლოდინში არიან. მყიდველის სიმცირეს კი ეკონომიურ გაჭირვებას უკავშირებენ.
აი ეს მაგალითად არის თურქული ხარისხის და შედარებით უფრო მეტი ღირს, ეს არის შედარებით ნაკლებიანი, აი ესეც თურქული არის და შედარებით ძვირას, აი ყველა ფასიანი არის, რომ ყველანაირ ხალხს შეეძლოს იყიდოს. და ნამდვილად არ მომატებულა, თუ იგივე სიტუაცია არ დარჩა, მართლა არაფერი, აი დღეს რაც მოვიდი, მართლა საერთოდ არ უნდა შემოსულა. საერთოდ არ ეტყობა ამბაზას, რომ სკოლის პერიოდი არის. მით უმეტეს უკვე მოახლოვდა და სასასკოლოც იწყება. ყველა ცდილობს მას თბილისში წავიდეს. ხარისხიც კარგი არის, ფასები არ არის ძალიან ძვირი, მაგრამ არ ვიცი, ხალხს გონია, რომ მაინც ძვირია და იქ უფრო იაფად იყიდის, თორე დიდი განსხვავება მართლა არ არის.
საერთოდ ხალხი არ შემოდის. ისე დღეში ვარ, რომ არაფერი არ არის გაძვირებული. პირიქით, აი იაფად იყიდით ყველაფერს, მაგრამ არ არის ვაჭრობა.
გასულწელთან შედარებით ძალიან არის შემცირებული ვაჭრობა. ხალხი არ შემოდის. სადაც გაჭირვება არის და ახლა ვიღაცას ორი კაპიტი აქვს თბილისში მიედის და ის მთელი დღე შეიძლება ისე გავიდეს, რომ ვერაფერ ვერ გავყიდოთ და ცარიელები წავიდეთ სახლში. დოლარი კი გაჭირდა, მაგრამ ჩვენ ჩაოლაბრივ შევინარჩუნეთ იგივე ფასად კრედიტი.
მშობლების ინფორმაციით ერთ ბავშვს რომ საკანცელარიო ნივთები და ტანსაცმელი უყიდონ საშუალოდ 300-დან 400 ლარამდე უჯდებათ. იმასაც ამბობენ, რომ წელს ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და შვილების სასკოლო მომზადება უჭირთ.
გვაქვს თუ არა გვაქვს იძულებულები ვართ ვიყიდოთ 300 ლარამდე 400 ლარამდე გვეხარჯება დაახლოებით. რაც კარგია, საქონელი ძვირი ღირს. გვირჩევია ხარისხიანი ვიყიდოთ და ორი უყიდო ვიდრე უხარისხო და 5 და 6 დაგჭირდეს.
ბაზრობის გარდა მყიდველის სიმცირეს უჩივიან საკანცელარიო მაღაზიებიც.
ძალიან ბევრი მოდის, მაგრამ ყოველას ნისია თუნდა და ამ ნისიებს კიდევ აღარ ვიღებთ ჩვენ. ძალიან გავუარესებულია მდგომარეობა.
ადრე უფრო მაინც შემოდიოდა ხალხი და რაღაცას უდიდით. ეხლა საერთოდ არ არის. ყველა ლილოში მიდის, ყველა ბაზრობებზე მიდის, აქ არავინ არ შემოდის. ძალიან იკლო ვაჭრობა. ხალხში ფული არ არის შვილო. იძულებულები არიან წავიდნენ ცოტა იაფად იყიდონ.
აი თქვენ თვითონ დადეკით და ნახეთ. ერთი 10 წუთი დადეკით დაინახეთ თუ რამეს იყიდის ვინმე შემოვარ.
საერთოდ არავინ არ შემოდის ახლა. მთელი დღე შეიძლება სიფთაც ვერ ავიღოთ ისე დღეში ვართ.
ახა 3 ლარის აი ვივაჭრებ, ხა 5 ლარის აი ვივაჭრებ. გუშინჭინ თუ 2 ლარის მეტი ვივაჭრე, გეფიცებ. ეხლა გაიგე 13 ლარისზე გამოყიდე.
ახალი სასწავლო წელი საქართველოში სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება. მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ ფასები ამ პერიოდში კიდევ უფრო მოიმატებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Ruasati da ormuze summits with yet Billis is droid, Tavisuplebis Dilla Grzelde by FMZ as Shuidi da Otrida, Hoshegutliaga got informatiam, Tresaramos, Pilishidagic Milkulturuli Honis, Bebishesaheb, a Gretzo de Bulapishes, Anuki Burdulika Quatsnaps.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ახალგაზრდა მუსიკოსის და ტოალანიას სოლო კონცერტი გამართება. 19 საათზე შესრულდება ბახის, ჰაიდნის, შოპენის, შუბერტისა და სკრიაბინის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. წერალთა სახლში მხატვარი თამარა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს ერთი წლის მანძილზე ქალებისგან მოსმენილი და გამოგონილი ისტორიების შესახებ, რომელიც მათ სურვილებს უკავშირდება. მოსმენილი ამბების სისტემატურად ჩაწერასა და მათზე ჩანახატების კეთებას საბოლოოდ დღიური სახე მიეცა. წიგნში ეროტიკული ჩანაწერები მთავარ პერსონაჟებს სხვადასხვა პროფესია, გემოვნება, გარეგნობა და სურვილები აქვთ, რომელთა შესახებაც მწერალთა სახლში საუბრები 18 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. დასწრება აქაც თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში გამოსულია სტივენ კინგის ნოველის მიხედვით გადაღებული საშინელებათა ჟანრის ფილმი ის. კინოში უკვე შეგიძლია თიხილოთ კრიმინალური კომედიაც უიღბლო ლოგანი, სადაც მთავარ როლს დენიელ კრეიგი, ჩენინგ ტატუმი, ადამ დრაივერი და სებასტიან სტენი ასრულებენ. ახლად გამოსულ რომანტიკულ კომედიაში კი ბავშვები სახლში არ არიან, მთავარ როლს რიზ უიზერსპუნი ასრულებს. კინოში ასევე გამოსულია მარველის კომიქსის მიხედვით გადაღებული ფილმი ზიადამიანები, სადაც ხალხის მთვარეზე დამალული ზიადამიანების სამეფო ოჯახში ტახტისთვის და დედამიწაზე დაბრუნებისთვის იბრძვიან. კინოეკრანებზე ასევე ნახავთ კომედიას „საქმრო ორისთვის“, ედგარ რაითის გადაღებულ მძაფრ სიუჟეტიან თრილერს „ბეიბი დრაივერი“ და რომანტიკულ კომედიას „ტიტების სურნელი“.
Rosati da ormoz da khuti tsutia Tbilisi stroit laparakops radio tavisupleba chven vagzelebs siujetebs regionebidan romatsats chveni partneri radioebis korrespondentebi amzadeben samartliani archevnebisa da demokratiis saertashoriso sazogadoebis informatsiit sakartveloshi 24 ivlisidan 4 septembris chatvlit periodchi tsina saarchevno kampania dziritadat shvit garemoshi miimdinareobda tumtsa gamovlinda rigi dargveobi ra dargveobi aghmoachina organizatsiam Kutaisa da Imeretis svadasva municipalitetebshi movismet siujetchi romelits radio dzveli khalkis korrespondentma Ketevan Berdzenishulma moamzada
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლების საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 82 საჯარო შეხვედრას დააგვირდნენ. ორგანიზაციის დაკვირვებით ანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ფიზიკური დაპირისპირების 2, ზეწოლა მუქარის 2, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 1, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 3 და დამკვირვებლისთვის ხელშეშლის 1 ფაქტი. ორგანიზაციის ანგარიში მოხდა ქუთაისიც.
ქუთაისის შემთხვევაში არჩევნო კომისიაში არჩეული წევრებიდან 53 ისეთი წევრი და კომპლექსთა კომისიას, რომლებსაც წინა საპარლამენტო არჩევნებზე დისციპლინარული პასუხისგებლობა ჰქონდათ დაკისრებული, მათგან 7 წევრს ორივე ტურზე, როგორც პირველზე, ასევე მეორე ტურზე.
განაცხადა სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა თეონა გოგიშვილმა. ანგარიში საუბარია ქუთაისის აკრებულოს მიერ განხორციელებულ საბიუჯეტო ცვლილებებზე, რომელიც ორგანიზაციამ ასევე საარჩევნოდ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა.
22 აგვისტოს საკრებულოს რიგარე შეცხომაზე განხორციელებულ ცვლილებას, ეს არის 6 მილიონი ლარის ზესხების შესახებ, რაც იყო, რომელიც ითვალისწინებს, რომ დასრულება მოხდეს იმ ინფრასტრუქტურული მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების და სწორედ გათვლილია იმ წინა საარჩევნო პერიოდზე, რომ ეს პროექტების განხორციელების დასრულება, პროექტები ამის განხორციელება დასრულდეს ამ პერიოდში და ასევე ჩვენს ანგარიში მოხდა 11 აგვისტოს მუნიციპალიტეტის ქტომაზე შესული საბიუჯეტო ცვლილება, სადაც 1,067,000 ლარით გაიზარდა ჩვენი ბიუჯეტი და ესეც არის მიმართული ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე, კორპუსების რეაბილიტაციაზე.
ორგანიზაციის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის თქმით, ჯანდაცვის პროექტების ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელების კუთხით საუბარია იმერეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში.
Social da jandhelovis da jandatsvis kutkhit es khazi gausit chven santrodiashi terjolashi sestapanshi ganxortselebul tsvilebaze magalitad santrodiis biudzhetshi ganxortselebul tsvilebebis shedebgad socialur programebis natsilshi gaizarda socialurad dautsveli ojakhebisatvis ertjeradi finansuri dakhmareba terjolashi ganxortselebul tsvilebit mokhalakhebis ertjeradi dakhmarebisatvis ganisasvra 70000 lari da aseve 2 augustos shevida tsvileba კიდევ სადაც 2010 იანვრის განკარგულებაში შევიდა ცვლილება მედიკამენტებით დახმარებასთან დაკავშირებით.
ანგარიში მოხდა სამტრედიის ხმაურიანის ხდომა. 1 სექტემბერს სამტრედიის ნომერ 54 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხდომა ხმაურიანი ინციდენტის გამო გადაიდო. ხდომაზე მისული სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი შეესწრო, თუ როგორ შევიდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქრისტიან კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები კომისიის ხდომათა დარბაზში გამგეობასთან დამაკავშირებელი კედლის გავლით. ხმაურის გამო საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ საპატრულო პოლიციას გამოუძახა. საგულისხმოა, რომ სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია განთავსებულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. სამართლიან არჩევნებში ფიქრობენ, რომ მორიგი მონიტორინგისას მსგავსი ფაქტები აღარ დაფიქსირდება, თუმცა იწყება არანაკლებ საინტერესო ეტაპი, რადგან არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები მოსახლეობასთან აქტიურ შეხვედრებს იწყებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Everywhere I go, there I'll be with a rusty old rake and a pile of leaves on my truly darn thing. But my blue eyes cannot see that they're real hues, probably green. I should keep records of these things, and I know where yesterday's spring. I'm not really sure, but I'm starting to think that I've been here before. Who knows? Maybe I have. And everywhere I went, there I was with the quiet beams. They were all abuzz. Oh my, how amusing. But my blue eyes cannot see that there is huge problems.
I will keep record of
წლევანდელი
ზაფხულის არაპროგნოზირებადმა ამინდებმა ყველაზე მეტად სოფელი და ნატურალური მეურნეობა აზარალა. სამეგრელოს მოსახლეობას დამდეგი ზამთრისთვის თავის რჩენა მიზერული შემოსავლით მოუწევს. სვანი ქალბატონი რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ შედარებით კარტოფილის მოსავალმა გაამართლა.
ფესში მივეცი 1000 ლარი, ტონა ნახევარი მაქვს დაფესილი. აი ამ ტონა ნახევრიდან თუ ავიღე ყველაზე მეტი 3 ტონა. ლობიო ძალიან ცუდა, სიმინდის ყველაფერი, ყურძენი ყველაფერი განადგურებულია. სიმინდი აი გამხმარი კეტები დარჩა მარტო. ეხლა ბოლოს ცოტა ეწმა, მაგრამ ეს არაფერს არ ეყოფა, უკვე გასაფიჭებელი გაფიჭდა და როგორ შეიძლება ძენს და როგორ ყვებას თავს, ის დგება და მიდის ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს, რომ სადმე უკეთესი მდგომარეობა და პირობები შეიქმნას.
ყველას უჭირს იქ ცხოვრება და რა ვიცი რა უნდა ვქნათ ამავ. წვალობ, მაინც მოსავალი არ მოგდის, ქვილის ყიდვა გვიჭირს, ზან გვიჭირს.
სოფელ ლატალის მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, რომ ნატურალური მეურნეობა მხოლოდ საკვები წყაროა და მეტი არაფერი სვანი კაცისთვის.
ყველაფერი დამოკიდებულია შრომაზე, მაგრამ ბუნება შეიცვალა განსაკუთრებულად. ბაზარზე ჩვენ ნაკლებად ვართ დამოკიდებული და მაღაზიაზე. ჩვენ ვქნით ჩვენ პროდუქტს საჭმელსაც და სასმელსაც. ხარჯი ყველაზე მეტი არის ქვილის ყიდვაში და ტრანსპორტში. ერთად კარტოფილზე მუშაობს ხალხი, რომ გაყიდოს. კარტოფილის მეტი გასავალია. ეს ჯერ სიმინდი არ არის მოწეული. ნახოთ რა სიზამს. ეს მოსავალი იმდენად შემოსავლის წყარო არ არის. ეს არის გამოკვების წყარო, ცხოვრების წყარო. რაღაცა მოამატო სახს და აშენო. ამის წყარო არ არის შემოსავალი სვანი კაცის. თუ იშრომე, მიიღებ საკვები.
სვანეთის მსგავსად სამეგრელოს სოფლებშიც მოსავალი თითქმის განადგურებულია და მოსახლეობა ძირითადად თხილის მოსავლის იმედადაა დარჩენილი.
მოსავალი საერთოდ ოჯახში არაფერია, წელს ნაკლებად. წვალობთ რაღაცა ბავშვები, რომ შევინარჩუნოთ და რომ ვაჭამოთ. სიმინდი სულ ტარები არა აქვს. მივიდა აი ტაროს რომ იღებ და იმ დროზე და სულ გაჩერდა ეს უამინდობით. და ვიცი წელს რამდენი იქნება, თავს ვერ აიტანს გასისასა. კურის გაძვირდა.
სამეგრელოს მოსაზრო ოკუპირებული აფხაზეთის დაბალი ზონის სოფლებშიც მსგავსი მდგომარეობაა. წირია სიმინდისა და ლობიოს მოსავალი. თიე შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:56 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინას. წესები ფიქრობთ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი, კომპოზიტორი, ითვლება როკენროლის ერთ-ერთ ფუძემდებლად. დაიბადა 1955 წელს და გარდაიცვალა 2017 წლის 18 მარტს. 1955 წელს ჩაწერა პირველი სიმღერა ქანთრისა და რითმ ენ ბლუზის გავლენით. წარმატებული დებიუტის შემდეგ რამდენიმე არანაკლებ წარმატებული სინგლიც გამოაქვეყნა. მისი სიმღერების უმეტესობა ცხოვრებისეულ მოკლე ისტორიებს ასახავს. პოპულარული გახდა 1960-იან წლებში. მისი სიმღერების ქავერები ეკუთვნით ისე ჯგუფებს, როგორებიცაა ბიტლსი, როლინგ სტოუნზი, ზე კინგსი და ასე შემდეგ. ასევე მისი ერთ-ერთი სიმღერა გამოყენებული იქნა კვენტინ ტარანტინოს ფილმში მაკულატურა. მუსიკოსი იყო როკ-ენ-როლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შემსრულებელი, რომელსაც გაყიდული ჰქონდა მილიონზე მეტი ალბომი. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. She takes her time and doesn't feel she has to hurry.
she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგხსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაც ეგვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა და სოფო გისმენთ.
Ლვოვის პოლიციამ უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე გუშინ გავითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმის წარმოება დაიწყო. განცხადება ამის შესახებ ეროვნული პოლიციის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა. გამოძიება საზღვარზე პირების უკანონო გადაყვანას სწავლობს. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის განცხადებით საკონტროლო გამშვე პუნქტზე განვითარებული მოვლენები სახელმწიფო საზღვრის მასიური უკანონო დარღვევა იყო. უკრაინის სახელმწიფო საზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილსა და მის თანხმლებ პირთა მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს. ამ შესახებ უკრაინსკაია პრავდას სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის თანაშემწე ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა. აქ დარღვევების მთელი რიგია, ხო ჩვენი ამოცანაა ამ დარღვევების დოკუმენტირება მოახდინოთ და პროკურატურას გადავცეთ, განაცხადა სლობოდიანმა. მისი თქმით, საუბარი მიდის სულ მცირე სამ ეპიზოდზე. ეს სარეჟიმო ობიექტის არაკანონიერი დარღვევაა, რაც პოლონეთის მხარესთან საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა, ასევე სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გადაკვეთა პირთა ჯგუფის მიერ და სხეულის დაზიანება სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ. განმარტა მან. ოლეგ სლობოდიანმა ასევე აღნიშნა, რომ საქმის მასალები შეეხება ყველას, ვინც საზღვარს გადაკვეთა, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილსა და დეპუტატებს. სააკაშვილისა და მისი მომხრეების პოლონეთის ტერიტორიაზე შეყვანების ფაქტის გამო კი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის ელჩი დაიბარეს. ინფორმაციას ამის შესახებ პოლონური მედია ავრცელებს. არაცივილიზებულს უწოდებს უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებს ახალ ძალთა მოძრაობის ევროპარლამენტარი იაცეკ სარიუს ვოლსკი. პოლონური მედიის ცნობით, ის პოლონეთი უკრაინის საზღვარზე მატარებლის შეჩერებისა და უკრაინის ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით საკითხის დაყენებას ევროპარლამენტის უახლეს ხდომაზე აპირებს. მიხეილ სააკაშვილისა და მისი მომხრეების საზღვარზე შეყვანების მცდელობას ტვიტერის საშუალებით ეხმაურება ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსიც. მისი თქმით, მსგავსი ქმედებები უკრაინის რეპუტაციას ვნებს. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ინტერპარტიულ ჯგუფში ხვდება. საუბარი კონსტიტუციის გადასინჯვას შეეხება. პარტიებში აცხადებენ, რომ პროცესში ჩიხში შევიდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაგეგმილ შეხვედრაზე ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ხელისუფლების კანონიერი გზით იძულებასა და შესაბამისად კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების გადასინჯვაზე გეგმავენ საუბარს. ფლორიდაში ქარიშხალი ირმა კვლავ მძვინვარებს. ქალაქ მაიამიში ქუჩები წყლით არის დაფარული, მოკლეჯილია ხეები. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შტორმის სიძლიერე მე-5 კატეგორიიდან მე-2-მდე შემცირდა, ირმა დამანგრეველი ძალით ქალაქ ტამპასკენ მიემართება. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 6 მილიონამდე ადგილობრივი მოსახლის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ათასობით ადამიანმა ღამე სპეციალურ თავშესაფარში გაატარა. პარალელურად შტატის დაზარალებულ რეგიონებში სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს. წყნარი ოკეანის თავზე წარმოქმნილ ყველაზე ძლიერ ქარიშხალს კარიბის ზღვის ქვეყნებში უკვე 28 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დღეს 16 წელი გავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელებული ტერორისტული ოპერაციიდან. ამ დღეს 19-მა ისლამისტმა ტერორისტმა გაიტაცა 4 კომერციული სამგზავრო თვითმფრინავი. გამტაცებლებმა 2 თვითმფრინავი ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის 2 ცათამბჯენს შეაჯახეს, რასაც 3000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. 2001 წლის 11 სექტემბერი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ცისხლიანი ტერაქტის სახელი ჩავიდა. ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით ტრადიციულად სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარ ტერაქტს დაგმობენ დღეს თბილისშიც. ამერიკის მეგობართა კლუბის წევრები აქციით „თავისუფლების ხე“ საქართველოს სახელით ამერიკელ ხალხ სოლიდარობას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებენ. აქციის ფარგლებში ორგანიზაციის წევრები ხეს დარგავენ, რითაც სიმბოლურ მხარდაჭერასა და თანადგომას გამოუცხადებენ ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მუშაობას საპენსიო რეფორმის კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგრძნობი არ რეფორმის გატარებას არჩქარობენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებასა და პრობლემას უკავშირდება. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
როგორც ირკვევა, ბოლო დრომდე მთავრობა სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან დახურულ კარს მიღმა განიხილავდა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტს. მიმდინარე კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კანონპროექტს მალე ფართო საზოგადოებაც იხილავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გამოაცხადა.
პრემიერთან იყო განხილვა, ეს ფაქტობრივად არის ბოლო ნიუანსები, ასე ვთქვათ, რომელიც უსტება, იმიტომ რომ ყველა შესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, ძალიან დიდი საკითხი არის. ჩემი ოპტიმიზმური ვარაუდით, ჩვენ ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ, რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით, სათ რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონპროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე კი ქვეყნდება ხოლმე, მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს რომ მასშტაბურად ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა, რომ ყველა კითხვა რაც არსებობს აქედანვე დავხუროთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონპროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით, რომ ერთი რაუნდი შეხვედრები ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე საშუალო მეწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ოფ ზი რეკორდ შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით.
ნინო ჯავახაძის მიერ გამოთქმული ოპტიმიზმი რამდენად გამართლდება, ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანალოგიურ ოპტიმიზმს გამოთქვამდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე. 2016 წლის 30 აგვისტოს გამართულ კონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა გადანაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6% ადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ პროექტის ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2 წელი მოღვაწეობდა და პოსტიდან საკუთარი სურვილით 2016 წლის ბოლოს გადადგა. ოთარ ძიძიკაშვილი ერთი წლის წინამდელ ინტერვიუში დეტალურად განმარტავდა იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2% ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ცხარე დისკუსიების მიზეზად იქცა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას და, როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე წლის მანძილზე უცვლელად დარჩება. შესაბამისად, დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის განხორციელება მრავალ კითხვებს ბადებს. მათ შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა, ის 2% დასაქმებულის ვინ გადაიხადა, თუ ამის გადახადას დააწყებინე, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდებინა. და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ, შეიძლება არ საქმიანობენ, ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა, ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში.
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერებისთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას, ბიუჯეტის ფულითა და დამსაქმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუთმნე. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ანკა გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნეს და არც ბიუჯეტს ზედმეტთვირთად არ დააწვება.
15:15 თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ამინდის შესახებ ინფორმაცია, ანუ კი ბურთული კვატყვის, როგორი ამინდი გველოდება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში 31 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმში 30, ხოლო ფოცსა და ოზურგეთში 33 გრადუსიან ავარაუდები. ზედა 34 გრადუსია მოსალოდნელი ზუგდიდში. 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ახალციხესა და გორში 32, ხოლო ცხინვალში 33 გრადუსიან ავარაუდები. მეტეოგოგჯის ინფორმაციით თბილისში 32, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი იქნება. სიღნაღში მოსალოდნელია 30 градуси ситпо телавში კი 31 градусია ნავარაუდები.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
9:17 თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ვატო წერეთელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი ნატო არის არტისტი რომელმაც დაიწყო დიდი ხნის წინ და გუშინაც ჰქონდა ერთი ესეთი ტური თბილისში ტურისტული მარშრუტების შედგენა სუბიექტურია ეს მარშრუტი ვერტიკალური თბილისი ქვია ამ ტურს და მოიცავს ისეთ ადგილებს რომელსაც შეიძლება გაიარო და დიდად არ დაფიქრდე რა შეიძლება იყოს აქ საინტერესო ესეთი ტური რა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმეა არა ტრადიციული ტური და საინტერესოა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც ამ ტურს ადგენს, თავის სუბიექტურ დამოკიდებულებებს ამშღავნებს ხოლმე ადგილების შერჩევისას. დღეს ვახოს სუბიექტურ ბატოს სუბიექტურ თბილისზე ვისაუბრებთ, რას გულისხმობს ვერტიკალური თბილისი. დიდი მადლობა ჩვენთან
მოგესწრებით. იცით ეს ამაინდავანც მარტო ადგილები არ არის, არის რაღაც ერთი მარშრუტი და უშვეთ, მაგრამ პრინციპში ეს არ არის რაღაცა ჩამოყალიბებული ერთი ჰომოგენური ტური, ასე ვთქვათ. ეს არის ყოველ წამში შეცვლადი სპონტანური დამოკიდებული ადამიანებზეც, იმიტომ რომ ზოგს რაღაც უფრო აინტერესებს და შეიძლება რაღაც ჯგუფი იყოს, რომელსაც კონკრეტული უფრო აინტერესებს, სადღაც შეიძლება გადახვევა, გაჩერება და უშვეთ. მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გაუზიარო იმ ადამიანებს და უშოთ ვინც აქ ჩამოდის ან აქ არის, მაგრამ არ აქვს ეს ინფორმაცია ისეთი რაღაც არსებითი ამ ქალაქზე, რომ მათ უფრო ღრმაც და რაღაც ისტორიულადაც და ფართედ და რაღაც სხვადასხვა განზომილებებში დაინახონ ეს ქალაქი და უფრო რაღაც მნიშვნელოვანი გაუზიარო, ეგრე მთავარი იდეაში.
აი რა არის ის მიმალული ინფორმაცია, რომელიც მაგალითად ჩვენ მოაქციე ამ ტურში და რომელსაც გინდა ხოლმე ელაპარაკო, როგორც აქ მცხოვრებლებს, ისე მითუმეტეს უცხოელებს, ხო, რომლებსაც შეიძლება დიდი ხანი იყვნენ აქ და საერთოდ ვერც კი გაიგონ ესეთი ამბები.
ისეთ მიმალული შეიძლება არ არის სპეციფიურად, მაგრამ უყურადღებოდ არის სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგალითად ის პირველი მთავარი დაუშვათ, რომ ეს ქალაქი იმხელა ესე თერმული წყლების, ასე ვთქვათ, რეზერვუარზე, იმხელა წყაროებზე, რომ შეიძლება დღეს ამ წყლით გათბეს მთელი 1,000,000 ადამიანი. და ეს პრინციპში საერთოდ თემაც არ არის. ამ დროს ქალაქის სახელიც აქედან გამომდინარეობს და
დაარსების ლეგენდაც და ყველა
დაარსების ლეგენდაც და ამხელა ენერგიის წყაროზე ვარც და ვითომც არაფერი, ესე ვიქცევით რა. თან არსებობს ამის გეგმები და უშოთ გეოლოგებთანაც მაქვს ამას ნამუშევარი, რომ სითფოს შორდება წყალი, ან წყალი ბრუნდება უკან და სითფო გამოიყენება სისტემაში და 1,000,000 ადამიანი დღეს შეიძლება ესე ეკოლოგიურად გაწფეს და საერთოდ რა ფასების, ასე ვთქვათ, იმაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ესეთ მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იგნორირებული რაღაც. ასევე კიდე თუნდაც ის რომ ყინვერწ წერი ჩანს აქიდან და რამდენიმე პროცენტი მაინც არ ვიცი. არადა საკრალური მთა არის, ამ ხელ მთა არის თავის ლეგენდები თო უამრავი თან და თან კარგად ჩანს, ოდნავ კი არ ჩანს. ანუ იშვიათი რაღაცა ხა, ერთი მთა ჩანს მარტო ქალაქიდან ყინვერწვერი, მთავარი მთა
რა. ყველაზე კარგი, ყველაზე საინტერესო.
ეხლა იქ იაპონიაში ფუძი ამარო არის, ქალაქები შენდება იმის მიხედვით, რომ იმ მთასთან მიმართებაში იყოს ყველაფერი. ჩვენთანაც ეს რაღაცნაირად იგნორირებულია და აი რაღაც მე რა ვიცი, თვითონ მტკვარი დაუშვეთ, ხო მტკვარი სადაც იწება რეალურად, არ ვიცი, ამე არ წამიკითხო სხვაგან ახლაც, ამაზე რაღაც აგვირებ, მაგრამ მტკვარი და არაქსი იწება, იქ სადაც ტიგროსი და ევფრატი დაახლოებით, ახლოს რა, ერთ მთიანეთში. იგი ხო რაღაცას ნიშნავს, არა? ეს ამ ხელ ინფორმაციას მოდის აქ და ჩებირებშია და ახლოს ვერ მიდიხარ და რაღაც დაკარგული აქ აბსოლუტურად პატივისცემა ჩვენგან.
და ასევე ბეთლემის უბანიც არის ხო ერთ-ერთი ამბავი, რომელიც შეტანილი გაქვს ამ ტურში.
აბსოლუტურად ერთ-ერთი მთავარი განსაკუთრებით პროექტი, რომელიც ბეთლემის იკონოსის მიერ არის განხორციელებული, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ თბილისში საზოგადოებრივი პროექტი უბნის განვითარებაზე, ერთ ასოციაციაში განვითარებით, გაერთიანებით და ეტაპობრივად ნელ-ნელა შეგნებულად ეს რა ვიცი ძალიან უნდა იყოს წინ წამოწეული საერთოდ ეს პროექტი და აი კარგია რომ ხა ეს გუდიაშვილის მოედანიც მათ მიერ კეთდება და საერთოდ და ყველა უბანმა რაღაცნაირად ისწავლოს ამ გამოცდილებიდან.
რეაბილიტაცია როგორ გააკეთონ ისე რომ რეაბილიტაცია იყოს
და რევიტალიზაცია გაცოცხლება რა.
ბატონ, ალბათ აი შენს თქვი რომ ყველა ტური ერთმანეთს არ გავს, ხო არა? არ არის ეს რაღაც სტატიკური ფორმა, რომელსაც რამდენჯერაც არ უნდა ჩაატარო, 5 წლის მერეც ისეთივე ამბებს მოყვები როგორც 5 წლის წინ, ხო? აი იგივე თუ არის რაღაცები, რაც შეიცვალა პირველი ტურიდან დღემდე, აი რაღაც აშენდა корпуსი, რომელიც ჩამოეფარა, მაგალითად ბყინვა არ წერს ან რაღაც მიდიოდი რაღაც ადგილას, რომელთანაც გზა შეიცვალა. ანუ ესეთი ყოფითი ელემენტები თუა, რაც იგივე ამ ტურის განხორციელებაში ხვდები, რომ ჩატარების დროს ხვდები, რომ რაღაც სისტემას გიცვლის.
ტურში სისტემას არ შეუცვლია, მაგრამ ნამდვილად აღიქმება საზოგადოებრივ სივრცის, ანუ დაუშვათ ხედის, თუნდაც ყინვერწვერის დანახვის აბსოლუტური იგნორირება და მშენებლობები. ეს ნამდვილად დაფიქსირებია თბილისში, სადღაც დაუშვათ იყო ეს ხედი და უცებ აღარ არის ხედი. აქ მარტო კერძოდ რამდენიმე ადამიანს. აი ეს თავისთავად საკითხი არის ქალაქში ყველა ორიენტში, ეს რაღაცნაირად გამომეს არის. გასათვალისწინებელი, თუ ძალიან ძვირფასი ეგარი ქალაქის სიმდიდრე, რომ საიდან რაღაცას ხედავთ, ყველაფერს თუ ვერ ხედავ
მარტო წინა კორპუს რო ხედა. და ისიც საინტერესოა თუ არის ამბები, რომელსაც მე სხვა ამბავამდე მიყავხარ, ნუ რა თქმა უნდა ამბების სპეციფიკა ეს არის, რომ ერთ ამბავს მეორე ამბავამდე მიყავხარ, მაგრამ შენ შემთხვევაში თუ იყო, როდესაც დაიწყე რაღაც ქალაქის სხვადასხვა თვისებაზე ლაპარაკი, მუშაობა და ძებნა და მე მეხვდი, რომ აი კიდე უფრო მაგარ რაღაცაზე გახვედი.
იცით, აი ერთ-ერთი კიდე მთავარი რაც ჩემი აზრით საერთოდ ესევე იგნორირებული არის ის, რომ ჩვენი დაუშვათ მოცემულობა, რომ ეს ქალაქი იყო მულტიკულტურული ქალაქი და მშვიდობის ქალაქი და თავისუფალი ქალაქი. ეს მე მგონი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დაუშვათ ჩვენი ქვეყანას და თბილისიც რაღაცნაირად თავიდან წარმოვაჩინოთ ისე მშვიდობაზე ორიენტირებულ ადგილად და თუნდაც მშვიდობის მოლაპარაკებებს ორიენტირებულ ადგილად, სადაც მოხდება ამ წარსულის გამო რაღაცა უფრო კარგი ნიადაგია სავარაუდოდ, რომ ესეთი რაღაც შედგეს და ესეც ნაწილობრივ რა თქმა უნდა ამ მთელი ამ მუშაობის თუ ამ გამოცდილების გამო რაღაცნაირად ნელ-ნელა ესეთი რაღაცები დაწდათ, ასე ვთქვათ, ესეთი აზრები, რომელიც ლოგიკურია თან.
და ეხლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, აი თერმული წყლები, მშვიდობის ქალაქი, მაგაც ხედი, ჩანს ხედი, პრინციპში ხელშესახები ან შეიძლება დაინახოთ, თუმცა არის რაღაცები, რაც ესეც შეიძლება მატერიალური გამოხატულება აღარ ქონდეს, ხო რაღაც წლების განმავლობაში ჩაიკარგა ეს ყველაფერი და ეს გიწევს ვერფალურად მოყვება იმ მშვიდობის ქალაქი იყო. თუ გაქვს რაღაც ყველა ტოპიკზე, თუ შეიძლება ესე ვთქვა, ყველა თემაზე მატერია, რომელსაც აჩვენებ ქალაქში სიარულისას.
იცით, არა, ეხლა არ მაქვს ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც დონეზე წარმოდგენაც და წარმოსახვაც ნაწილია ამ ყველაფრის, თუმცა რაღაც დონეზე მიფიქრია და უშუალოდ იქრო რაღაცეები მეჩვენებინა იქვე, მაგრამ ну ჯერჯერობით არ მომხდარა ეს და რაღაც ცით რა ძალიან გართულებას რაღაც ტექნოლოგიებს რაღაც არ მგონია კიდე რაღაც ისეთ მიმზიდველი რა თავისთავად.
და აი წარმოსახვაზეც კითხავ, იმიტომ რომ ამ სუბიექტურ შტაბირწილებებს ალბათ ჭირდება რაღაცა, ხო, რაც შეკრავს და რაც საბოლოოდ ფორმას მიცემს და მგონი შენ შემთხვევაში სწორედ წარმოსახვა და პარალელური ინფორმაციებია ის, რაც საბოლოოდ ამ პარალელურ თუ უბრალოდ ვერტიკალურ ტურს აძლევს ფორმას, ხო? აი რა ნაწილია რაციონალური და რა თუ შეიძლება ვთქვა ირაციონალური ამ შენ ტურში.
მოგვი ყველაფერი რაციონალური. იმიტომ რომ დაუშვათ ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაუშვათ რაღაც ადგილი ახლა ბეთლემის უბანში არის აგურის შენობა, რომელიც მე-18 საუკუნის ავარაუდოთ შენობკე ნაგებობაა რაღაცა, უფრო სკულპტურაა ჩემთვის. იქ მიმყავს, იქ რაღაც ცოტა ველური ადგილი არის, ან აუთისებელი ადგილია. და მეუბნები, აი ეს რაღაცა მოცემულობა, ეს ჩვენ არ ვიცით რა არის და რა ფუნქცია ქონდა და საერთოდ რა წარმოადგენს. სპეციალისტებმა ვერ გაიგეს. და საერთოდ საქართველოს ეს დადებითი მხარეა, კიდე ბევრი რამე არ ვიცი ჩვენ. ბევრი რამე, ბევრი არქეოლოგიური მაგალითად გაუთხრელი ძეგლი არის ჯერ ეს ქალაქი მაშინ რო იპოვეს დავით გარეჯისკენ მაგალითად. ასევე ჩვენი წარმოშობა, ენა და ასეთ ეთნოსი და საერთოდ ვინ ვარ და
ინტერპრეტაციების საშუალებას იძლევა
შეუსაბამი დინამიკის, რომ რაღაცა შეიძლება ახლოს გაიგებ კიდე რა. ყველაფერიც ამოწურულია, საერთოდ არ არის ინტერესო.
და ამ შენობაში რა ხდება ხოლმე, სადაც რაც არის
ამ შენობასთან ხდება ეს შენობა, ანუ რისკმა მინდა რაციონალურად, ამას მე ვეუბნები, ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით ამ ჩვენ თავზე. და აი მაგალითად ვიცით ის რეალურად რატო იყო თბილისი ესეთი მშვიდობის ქალაქი, მარტო ვაჭრობის გამო არ მგონია.
და საინტერესოა შტაბეჭდილებები, რასაც გიზიარებენ ხოლმე ტურის შემდეგ. ტურის მონაწილეები რა განცდა ეუფლებათ ეს ამ ინფორმაციის მერე თბილისის შესახებ?
იცით, იმდენად
რა თქმა უნდა განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ ადამიანები განსხვავებულები არიან.
იმდენად მე ვცდილობ, რომ ბევრი შრეა იყოს. ყველა რაღაც გაგების მნიშვნელოვანი დაუშვათ იქ შემყავს, მაგალითად ფლორა რო არის მაფთიაქი. და ნუ მედიაზე და ნუ აი მასე უყვები სამედიცინო დაუშვათ რაც ვიცი. და ანუ იმდენად ბევრი რამე არის, რომ რეალურად არ არსებობს ახლა იქით, ანუ რაღაცამ შეთავაზება მათზე არ მოახდინოს და არ უკმაყოფილი ადამიანი არ ყოფილა იქ დაუშვათ რა თქო რა ასკვატულობ ან რაღაც ეგეთ. იმიტომ რომ ნუ არაფერსაც ახლა მე უბრალოდ რაღაც რა ინფორმაციას დამიწედა ზუსტად იმას ვთქვი, რომ საინტერესოდ მეოწოდა. და შესაბამისად რა ვიცი ხა ესეთი რამე, ანუ ყოველთვის დადებითი არის, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა მათთვის მნიშვნელოვანი ხდება, რაც ისე ვერ იგებდნენ. ან მაგალითად ის ადგილებში შემყოს, სადაც დავშოთ ქართველებმაც არიციან იქ შემთხვევით რაც აღმოჩენილია, ასე თქვა.
და თუ ფიქრობ, რომ არის კიდე რაღაც თემები ან ადგილები, რაც შეიძლება გზადაგზა დაამატო ამ ტურს, რომელსაც ჯერ ესე მონიშნული გაქვს და ფიქრობ, რომ გზადაგზა შეიძლება შემოამატო?
აი როგორც გითხარით, ეს ტური არის, ეგ შეიძლება მართლა რაღაცნაირად გამოძერწო, მაგალითად სხვა თემა დავუშვათ, სპონტანური არქიტექტურას ვეძახით, არის ინდივიდუალური მიშენებები, კოლექტიური დავუშვათ ნაგებობებზე დავუშვათ, ესეც ძალიან საინტერესო რაღაც ანთროპოლოგიური მასალა და ესეც ყოფილა დავუშვათ ნაწილი და არ არის ესე შეზღუდული დავუშვათ ეს ბეთლემი, ეს უბრალოდ არის მოცემულობა, როგორც ძირითადი რაღაცები რო გაიგო, თანამედროვე საზოგადოების პროცესები რო გაიგო და ეს პირველი დავუშვათ ის არის, მაგრამ არსებობს აი დავუშვათ სტუდენტებისთვის აკადემიების, რომლებიც დიზაინერების, არქიტექტურების, რომლებიც ასე ჩამოდიან და თანხდებით და მაშინ მუშაობთ უკვე სხვა თემებზე და სხვა საათობრივ ასე ვთქვათ მოცემულობაში.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ავატო წერეთელი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ვერტიკალურ თბილისზე, ტურზე, რომელიც იცვლება ხოლმე სხვადასხვა შემთხვევისთვის, სხვადასხვანაირად. დიდი მადლობა ვატოს ჩვენთან მოსვლისთვის. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ახალი ამპების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამპებს.
საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ინტერპარტიულ ჯგუფში ხვდება საუბარი კონსტიტუციის გადასინჯვას შეეხება. პარტიებში ათხადებენ, რომ პროცესში ჩიხში შევიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაგეგმულ შეხვედრაზე. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ხელისუფლების კანონიერი გზით იძულებასა და შესაბამისად კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების გადასინჯვას ეგეგმავენ საუბარს. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილსა და მის თანხლებ პირთა მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავენ. ამის შესახებ უკრაინის კარაპრავდა სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელის თანაშემწემ ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა, აქ დარღვევების მთელი რიგია. ახლა ჩვენი ამოცანა ამ დარღვევების დოკუმენტირება მოახდინოთ და პროკურატურას გადავცეთ, განაცხადა სლობოდიანმა. მისი თქმით, საუბარი მიდის სულ მცირე სამ ეპიზოდზე. ეს სარეჟიმო ობიექტის არაკანონიერი დარღვევაა, რაც პოლონეთის მხარესთან საერთაშორისო შეთანხმების დაღვევა, ასევე სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გადაკვეთა პირთა ჯგუფის მიერ და სხეულის დაზიანება სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდნენ, განმარტა მან. ფლორიდაში ქარიშხალი ირმა მძვინვარებს. ქალაქ მაიამის ქუჩებში ქუჩები წყლით არის დაფარული, მოგლეჯილია ხეები. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი 3 მილიონზე მეტი ადამიანი. მიუხედავად ამისა, რომ შტორმის სიძლიერე მეხუთე კატეგორიიდან მეორემდე შემცირდა, ირმა ქალაქ ტამპასკენ მიემართება დამანგრეველი ძალით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 6 მილიონამდე ადგილობრივი მოსახლის ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ათასობით ადამიანმა ღამე სპეციალურ თავშესაფარში გაატარა. პარალელურად შტატის დაზარალებულ რეგიონებში სამაშველო ოპერაციები მიმდინარეობს. წყნარი ოკეანის თავზე წარმოქმნილ ყველაზე ძლიერ ქარიშხალს კარიბის ზღვის ქვეყნებში უკვე 28 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. დღეს 16 წელი გავიდა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელებული ტერორისტული ოპერაციიდან. ამ დღეს 19 ისლამისტმა ტერორისტმა გაიტაცა 4 კომერციული სამგზავრო თვითმფრინავი. გამტაცებლებმა 2 თვითმფრინავი ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის 2 სათამბჯენს შეაჯახეს, რასაც 3000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს. 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა ნინო.
მოგესალმებით დათო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. 12-13 სექტემბერს თბილისში არის დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მაკეინის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისთვის ამ ორგანიზაციასთან ერთად იმართება. ორგანიზატორი საქართველოს ამ კონფერენციისა გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე იქნება 11:10 წუთიდან ჩვენი სტუმარი. მე-13 წყობა უკვე ეს კონფერენცია თბილისში და მისი სახელი წელს გახლავთ მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ევროპის და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. უკეთ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ 11:10 წუთიდან. 2988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს აქვს შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროს ამ კითხვები დასვას.
წარმატებული ეთერს გისურვებ. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს. ეხლა კი ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. ოთო, გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე მერვედფინალები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას უკვე 8 ნაკრები აგრძელებს. 4 ქვეყანაში ჩატარებული ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ 16 საუკეთესო თურქეთში შეიკრიბა, რადგან პლეი-ოფებს სტამბოლი მასპინძლობს. მერვედფინალური ეტაპის მთავარი მოულოდნელობა ლიტვის ნაკრების წარუმატებლობა აღმოჩნდა. ევროპის წინაჩემპიონატის ფინალისტები, რომლებიც პლეი-ოფში პირველი ადგილით გავიდნენ, აჯგუფის მე-4 ადგილზე გასულ საბერძნეთის ნაკრებთან შერცხნენ. ბერძნებმა მიმდინარე ჩემპიონატზე საუკეთესო თამაში სწორედ ლიტვასთან ჩაატარეს და 67-64 მოიგეს. ასევე ნაკლებად მოსალოდნელ შედეგად შეიძლება დასახელდეს გერმანიის მიერ საფრანგეთის ძლევა. შროდერმა და კომპანიამ პირველი მეოთხედი 10-19 წააგო, შემდეგ კი ნაბიჯ-ნაბიჯ შეამცირა სხვაობა, დასკვნით მეოთხედში კი დაწინაურდა და საბოლოოდ 84-81 მოიგო. მეოთხედ ფინალშია იტალიის ნაკრებიც, რომელმაც ჯგუფურ ეტაპზე შთამბეჭდავად მოთამაშე ფინეთს დამაჯერებლად აჯობა ანგარიში 70-57. პლეიოფის პირველი ეტაპი უპრობლემოდ დაძლიეს სლოვენიის, ლატვიის, სერბიის, ესპანეთისა და რუსეთის ნაკრებებმა. სლოვენიელებმა უკრაინელებს 24-0 უპირატესობით 79-45 მოუგეს. ლატვიამ კიდევ უფრო დიდი სხვაობით 168 დაამარცხა ჩერნოგორია. რუსეთმა ხორვატიას აჯობა 1-68. სერბიამ კი შედარებით მოკრძალებული ანგარიშით 86-68 მოუგო უნგრეთს. მეოთხედფინალები ხვალ და ზეგ გამართება. ხვალ გერმანია ესპანეთს ეთამაშება, სლოვენია ლატვიას, ზეგ კი იტალია სერბიას დაუპირისპირდება, ხოლო რუსეთი საბერძნეთს. კალათბურთიდან ჩოგბურთზე გადავალ. ამერიკის ღია პირველობა ესპანელი რაფაელ ნადალის შთამბეჭდავი გამარჯვებით დასრულდა. ფინალში ნადალმა სამხრეთ აფრიკელ კევინ ანდერსონს 3 სეტში მოუგო 2:30-იან შეხვედრაში ანგარიშით 6-3, 6-3, 6-4. რაფაელ ნადალმა ამერიკის ღია პირველობაზე მესამედ იმარჯვა. დიდი სლემის ტურნირებზე კი მე-16 ჯერ გახდა საუკეთესო მამაკაცთა ფინალი წუხელ გამართა. ერთი დღით ადრე კი ქალთა შორის გამოვლინდა ჩემპიონი და ტიტულს ამერიკელი სლუან სტივენსი დაეუფლა. 24 წლის ჩოგბურთელმა ფინალში ასევე ამერიკელი მედისონ კიზი დაამარცხა 6-3, 6-0. საინტერესოა, რომ სულ რაღაც თვენახევრის წინ სტივენსი მსოფლიოს რეიტინგში 957 ადგილს იკავებდა. ამერიკის ღია პირველობაზე კი ის განთესილებს შორისაც არ იყო, შესაბამისად ფავორიტადაც არავინ მიიჩნევდა, მაგრამ სლუან სტივენსმა დიდი სლემის პირველი ტიტული დამსახურებულად მოიპოვა. ნახევარფინალში მან გათამაშა შებას უმთავრესი ფავორიტი ვენუს უილიამსი გამოთიშა. დაბოლოს 20 წუთით ქართულ სპორტზე. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ყაზახეთში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე პრეზიდენტის თასზე 8 მონაწილეს შორის მეორე ადგილი დაიკავა. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილ გუნდს უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდა. თასის ბედი პენალტების სერიამ გადაწყვიტა, რომელშიც ქართველი ფეხბურთელები 4-5 დამარცხდნენ. იქამდე იყო ძირითადი დრო, რომელიც 1-1 დასრულდა. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა ანგარიში მეორე წუთზე გახსნა ხუჩა კვარაცხელიას ულამაზესი გოლით. რუსებმა კი პირველსავე ტაიმში გაათანაბრეს. შეგახსენებთ, ფინალამდე ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები გაიმართა. ქართველმა ჭაბუკებმა 3 თამაში ჩაატარეს. ალბანეთს 5-0 მოუგეს, ყირგიზეთს 7-1, ხოლო მასპინძელ ყაზახეთთან ფრედ 4-4 ითამაშეს. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად ხუშა კვარაცხელია დასახელდა. საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი კი ზურიკო დავითაშვილს გადაეცა, რომელმაც 4 თამაში 6 გოლი გაიტანა.
მადლობა ავტოსპორტის იახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება ჩვენი კოლეგა ანუ კიბურტული. Times when I wasn't sure that we were gonna last beyond the sunset, babe. But after years, it's clear we were meant to be. But something's been lost along the way. Oh, babe. Remember times we just laughed for no reason at all. Those feelings of anticipation. We've grown accustomed to life without living at all. 'Cause something went wrong along the way. Oh, let me feel, I need to feel that sunshine. Yesterday, oh.
Something's been lost along the way.
Რვა საათი და 42 წუთია თბილისის დროით, თქვენს მეთ გადაცემას თავისუფლების დილას და როგორც დაგპირდით, სატელეფონო ხაზზეა ახლა ჩვენი გოლიგა ანუკი ბურდული, დილამშვიდობისა ანუკი და გისმენთ.
დილამშვიდობის, რატომ ანასტასია მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მე ახლა Impact Hub-ის სამუშაო სივრცეში ვარ, შეგვიძლიათ ვინც მულტიფუნქციურ სივრცე ფაბრიკაში მოხვედრილა, შემდეგ უკვე მარტივია აქ მოსვლაც. დღეს რვის ნახევარზე გაიმართება საჯარო ლექცია სოციალური მედიის სტრატეგიები ორგანიზაციებისთვის, Digital Communication Networks, ანუ გადავთარგმნი ქართულად, სოციალური კომუნიკაციების ქსელის ფარგლებში ტარდება ეს ლექცია და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი სწორედ Digital Communication Networks-ის საქართველოს წარმომადგენელი თეონა თომაშვილი იქნება და ზუსტად ის ვისაუბრებს სოციალური მედიის სტრატეგიებზე ორგანიზაციებისთვის და ფიქრობ დღევანდელი ჩართვა საინტერესო იქნება იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც თავად მართავენ სოციალურ ქსელში, იქნება არათუ პირად გვერდებს, არამედ კომპანიების გვერდებს, ან შექმნილი აქვს სხვადასხვა თემატური გვერდები, შესაბამისად საინტერესო იქნება იმ რჩევების მიღება და გათვალისწინება ალბათ იმედია, რომელსაც თეონა დღეს გვეტყვის, რადგან იმისთვის, რომ უფრო მარტივი გახდეს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და შემდეგ მომხმარებლის თვალითაც რომ შევხედოთ, მერე უფრო ადვილად ახსაქმელი ის ინფორმაცია, რომელსაც ესა თუ ის ორგანიზაცია გვეუბნება. მოკლედ, დილამშვიდობის თეონა, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და თავდაპირველად მსმენელს რომ განუვარტოთ Digital Communication Network-ის შეხვედრების შესახებ, რომელიც ყოველთვის იმართება, ხო? დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. Digital Communication Network-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ჟურნალისტებს, ბლოგერებს, უბრალოდ აქტიურ მოქალაქეებს, რომლებსაც საინტერესებს ტექნოლოგიები და ინოვაციები. შესაბამისად, უამრავ ქვეყანაში არის აქტიურად Digital Communication Network-ის მიტაფები, ანუ შეხვედრები და ერთ-ერთი არის საქართველოს. თუ შეერთხელ ვატარებთ ხოლმე მსგავსი ტიპის შეხვედრებს, შესაბამისად დავსვით, რომ ყველაზე აქტიური თემები მოვიცვათ. ამ შემთხვევაში ეს არის სოციალური მედიის სტრატეგიები, ვინაიდან მიუშნათ, რომ ეს ზუსტად ის თემა, რომელიც დღესდღეობით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მედიებისთვის, ორგანიზაციებისთვის და საერთოდ სოციალური მედიის დაინტერესებული ადამიანებისთვის. ყოველდღიურად არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება, იქნება მედია საშუალებით სხვადასხვა გვერდი სოციალურ ქსელში, შესაბამისად ამ ინფორმაციულ ნაკადში რთულია ალბათ მომხმარებლამდე მისვლა და არსებობს რა თქმა უნდა ტექნიკები, რომელიც ამარტივებს ამ საშუალებებს, ხო? მოდით ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, გარდა იმისა, რომ შეგიძლია ხო სოციალური ქსელით განსაზღვრო რა ასაკის ადამიანს, რა ინტერესის ადამიანს მიეწოდა ესა თუ ის ინფორმაცია, სხვა გზებიც არსებობს, შესაბამისად საინტერესოა რა შეცდომებს ხვდებით ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან და როგორი უნდა იყოს კარგად გამართული სოციალური ქსელი. მე მაგალითად ისევე როგორც ალბათ ჩვენი მსმენელების უმეტესობა ძალიან ხშირად ვიყენებ Facebook-ს პირადი მოხმარებისთვის. იმედია ხშირადაც კი რომ მაგალითად ჩემი ტელეფონის ეკრანის რაღაც ნაწილი გადახეხილიც კი არის ამდენი Facebook-ის სკროლით და ზოგადად არა მარტო მე, არამედ ალბათ ყველა ადამიანი ვინც Facebook-ს იყენებს ხშირად. საქმე ის არის რომ იმენად ხშირად სკროლავთ ამ Facebook-ს რომ დაახლოებით ბოლოკლავით რაღაც ერთი წამი უჩერდებით თითოეულ ამბავზე და შესაბამისად ორგანიზაციებმა რომ მიიქციონ ჩვენი ყურადღება
იქნება რაღაცა ერთ წამში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი რაც დასაკვირველია თითქმის შეუძლებელია თუ ძალიან ძალიან ძნელი არ არის შესაბამისად გვაქვს ერთი წამი ან ორგანიზაციების განმასახედან გვაქვს ერთი წამი რომ დავაინტერესოთ მომხმარებლები პირველ რიგში ის არის რომ ჯერ უნდა ამოვგდოთ ჩვენი ამბავი ან ორი გამოწვევის წინაშე ვდგები პირველი არის ის რომ უშუალოდ მოვაწინათ საზოგადოებამდე ჩვენი ამბავი და მეორე ის რომ ერთ წამში დავაინტერესოთ როგორ შეიძლება მივაწინოთ არის ის რომ რაღაც გარკვეულწილი შეცდომები არ დაუშვათ პირველი არის პირველი ალბათ არის ის რომ Facebook-ს აქვს ამბიცია იყოს პლატფორმა რომელიც არის თვითკმა. შემოიძლიათ როდესაც გვინდა რაღაც ამბის გაზიარება, ეს უნდა მოახერხოთ Facebook-ზე. თუ მაგალითად გვაქვს ვიდეო, უნდა ავტორსაც ავცილებლად Facebook-ზე, უნდა გამოვიყენოთ YouTube-ი და YouTube-ზე უნდა გადავაზიაროთ, რადგან შედარება რომ გავაკეთოთ, შეიძლება ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რომელიც არის YouTube-ზე ატვირთული, ბევრად უფრო ნაკლები ჩართულობა გამოიწვევს, ვიდრე მაგალითად რაღაცა საყვარელი პანდის ვიდეო, რომელიც Facebook-ზე არის ატვირთული, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი რაღაცისთვის, თუმცა კარგი იქნებოდა რომ ჩვენი სოციალური მნიშვნელოვანი ამბავი უფრო მეტ ადამიანამდე მისულიყო.
ან გარდა ამისა ავტოპლეი, ანუ ავტომატურად ჩართვის ფუნქციაც ძალიან ამარტივებს ამ ვიდეოს ხილვადობას, ასე ვთქვათ, ხო? ასე მნიშვნელოვანია, მე მგონი, თემატურობა, იმისა თუ რა თემასთან დაკავშირებით ვახცელებთ ინფორმაციას და რამდენად შეესაბამება ის ორგანიზაციის შინაარს, ხო? ამის შესახებაც რომ ვუთხრა.
საერთოდ ძალიან ბევრჯერ ვაწყდები ხომ მე მსგავსი ტიპის შესამას რომ როდესაც რაღაც გარკვეულ პროდუქტს შევქმნით მთელ რესურსებს ვანაწილებთ იმაზე რომ უშუალოდ ეს პროდუქტი შეიქმნას და მეტნაკლებად მეორე პლანზე გადავგოქს ის როგორ გავავრცელებ და შეიძლება გავრცელების ერთადერთი საშუალება იყოს ის რომ უბრალოდ Facebook-ზე ვაზერებ ფინქს და მე მგონია რომ არც ეს სწორი დამოკიდებულება თუ გვინდა რომ ადმისტრატ აუდიტორიას კარგად უნდა ვიცოდეთ ვინ გვინდა რომ ნახოს ეს პროდუქტი. ამისთვის ყველაზე კარგი საშუალება არის Facebook-ის ჯგუფები, ანუ ეგრეთ წოდებული community. ცუკერბერგისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს სიტყვა, იმიტომ რომ თავის გამოსვლაში გაანალიზების შემდეგ აღმოჩნდა რომ 115-ჯერ გამოიყენა ეს სიტყვა. შესაბამისად, თუ მაგალითად ამბობთ ქმნით ქალთა ჩართულებას პოლიტიკაში, მაგალითად, უნდა ვიპოვოთ ის ჯგუფები, რომელიც ამ თემით არიან დაინტერესებული და აუცილებლად გადავაზიაროთ იქ. უნდა ვიპოვოთ სხვა ჯგუფები, რომლებსაც შეიძლება აინტერესებს ეს თემა და მეტნაკლებად გადავაზიაროთ და მოუწოდოთ რომ ისინიც ჩავრთოთ ამ თემაში. ასევე მაგალითად უნდა ვაკონტროლოთ რა მასალას ვდებთ მაგალითად და შეიძლება რამდენად რელევანტურია ეს ადრე დადებული მასალა დღეს მაგალითად ეს წლის წინ თუ დავდეთ რაღაც ინფორმაცია სრულიად შესაძლებელი რომ დღესაც იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და უნდა გადავაზიაროთ ან არ უნდა შეგვეშინდეს იგივე მასალის ხელახლა გამოყენების თუ ეს არის მნიშვნელოვანი დღესდღეობით საზოგადოებისთვის
თუმცა ასევე ციცოცხლის უნარიანობა ხო რაღაცა პოსტ გარკვეულ რაოდენობა რა გარკვეული პერიოდი არის ის აქტიური და ასე ვთქვათ ბევრ ადამიანთან შეიძლება მივიდეს ეს ინფორმაცია და რაღაც პერიოდის შემდეგ არა ეს როგორ არის ეს რაოდენობა დღეების საათების განმავლობაში
პირველ რიგში ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და არ არსებობს ამის ფორმულა, როგორ შეიძლება განსაზღვროთ. მაგრამ არის ესეთი პატარა ხრიკისავით, რომ როდესაც პოსტს დადებ, პირველი 5 წუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ თუ ამ პირველ 5 წუთში შეიძლება ძალიან დიდი გამოხმაურება და ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციები მოუწოდებენ ხოლმე კიდევაც თავის თანამშრომლებს ან დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ჩაერთონ. ამ პოსტის ქვეშ შეიძლება Facebook-ზე ფიქრობს, რომ ეს არის კარგი რაღაც, რაც ხალხს მოსწონს. Facebook-ს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ არის კარგი, მაშინ ნახოს ბევრმა და უფრო მეტ ადამიანს უგდებს news feed-ში, ასე ვთქვათ. რაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუმცა ეს შეიძლება გაგრძელდეს 1 ან 2 დღე და ნენელა დაიწიოს კლებისკენ წავიდეს, თუმცა Facebook-ს აქვს ძალიან კარგი ფუნქცია, ეს არის Facebook Analytics, რომელშიც შეგვიძლია მუდმივად ვაკონტროლოთ რა ხდება და როგორც კი მაგალითად კლება დაიწყებს, თუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შეგვიძლია დაუბუსტოს ეს პოსტი, თუ ან გადავაზიაროთ სხვა ჯგუფებში, ან მოუწოდოთ სხვას რომ გააზიაროს და შესაძლოა გავწეოთ ის პერიოდი, როდესაც ეს პოსტი იქნება აქტუალური. ჩვენთვის თუმცა ძალიან ძნელია პოსტი იყოს აქტუალური, თუ არ აქვს არანაირი ვიზუალი.
აი საინტერესო არის ვიზუალთან დაკავშირებით ცოტა დრო გრჩება და ისიც რომ ვუთხრათ, ხშირად ვაწყდებით ხოლმე კომპანიების მხრიდან ტელევიზიით გასული ინფორმაციის გადაზიარება შემდეგ სოციალურ ქსელში. რამდენად მართებულია ის რაც გავიდა ტელევიზიით, შემდეგ მიაწოდო სოციალურ ქსელში მომხმარებელს?
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება გააკეთოს ის, რომ უბრალოდ ყველანაირი ვიზუალის, ვიდეოს და პოსტის სურათის გარშე უბრალოდ დაპოსტო რაც მოხდა, უბრალოდ სიტყვა რაც ტექსტი გააკეთო ძალიან დიდი. ტექსტი გააკეთო ძალიან დიდი. გადაზიარება ჩემი არც ისე ცუდი მოვლენა, თუმცა უკეთესია თუ შენ მიერ შექმნილ, თუნდაც რაღაცა ფოტოს ქვეშ დაწერ რაღაცა პოსტი. ეს უფრო გაამარტივებს სიტუაციას ვიდრე ტელევიზიიდან გადმოძერებული, ვინაიდან ეს ტელევიზია არ არის Facebook-ის ქვეშ, შესაბამისად Facebook-ი დაბლოკავს, ასე ვთქვათ, და ბევრ ადამიანს არ ამოუგდებს. ანუ თუ გვინდა რომ ჩვენი პოსტი ნახოს ბევრმა ადამიანმა, მაშინ პირველ რიგში უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ თვითონ ავტვირთოთ ამავე Excel-ში ფოტო, ინფოგრაფიკა, ვიდეო და შემდეგ უკვე ველოდოთ რომ ადამიანები ნახავენ ამ. კეთილს არის დიდი მადლობა. ჩვენ მენეჯერებს ვეცადოთ თუ კი უფრო სხვა და ინტერესებს და თავიანთი კითხვები აქვს, მაშინ რუის ნახევარზე შეუძლიათ Impact Hub-ში მოვიდნენ და უკვე თავისი ყურით მოისმინონ, ასე ვთქვათ, თეონას ლექსზე. ძალიან დიდი მადლობა. ფიქრობ ის რჩევები რაც მოისმინეთ, დაგეხმარებათ იმაში რომ ცოტა უფრო უკეთ მართოთ თქვენი სოციალური ქსელი თუ არა და უფრო მეც გაიგებთ დღევანდელ ლექციაზე. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა, ახლა კი გისმენთ თქვენ.
მადლობა ანუკიმ, მენაც შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული და პრინციპში შეიძლება რომ თემას ვაგრძელებდეთ კიდევაც, იმიტომ რომ საბაჭი ხაზზე შემოგვიერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რა იყო მნიშვნელოვანი ინტერნეტში ორი დღის მანძილზე. დილამშვიდობის ასაბა.
დილამშვიდობის. რა თქმა უნდა, ვინც გუშინ Facebook-ზე ერთხელ მაინც შევიდა, მიხვდებოდა თუ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაზე ლაპარაკობდნენ მთელი დღის განმავლობაში Facebook-ზე. ეს იყო მიხეილ სააკაშვილს ეთმობოდა თავიდან ბოლომდე გუშინ დედი დღე მის უკრაინ პოლონეთთან უკრაინაში გადასვლას, არ ვიცი დილიდან რო დაიწყო, გადაწყვიტა რომ ატარებდნენ
პროცესი.
ჯერო დაანონსდა საერთოდ რო წასვლას აპირებდა. იქიდან ლაპარაკობდნენ ამ ყველაფერზე და შემდეგ უკვე რომ დაიძრა და დაიწყო წასვლა უკრაინისკენ, თავიდან გადაწყვიტა რომ ატარებელი წასულიყო, მაგრამ რატომღაც გაჩერდა ატარებელი და არ მიდიოდა.
რატომღაც
არ შეეძლო უკრაინაში შესვლა, არ შეეძლო, მაგრამ შევიდა საბოლოოდ და შემდეგ ავტობუსს დაყრიდა, შემდეგ ფეხით შევიდა, მთელი საგა იყო ასე რომ თქვა და საინტერესოა რა ჩართულობა ქონდა ქართულ ინტერნეტში და Facebook-ზე ამ ყველაფერს. არ ვიცი, ფიქრობდი რომ რაღაც ვიღაცას უნდა გაეკეთები ეს ნავიგაცია, რომ ეს გვინა სად იყო, იმიტომ რომ
რუკა გინდოდა.
ხო, ძალიან დიდი ინტერესი იყო. მთელი დღის განმავლობაში წერდნენ ყველა, საერთოდ მისი მომხრეები, მოწინააღმდეგეები. მე მგონი საქართველოს უფრო მეტი ხალხი ადევნებდა თვალს.
დღის ბოლოს უკვე ეგ იყო, რომ რას უყურებთ ამ პროცესს, რამ გადაგრძელებთ. და დილიდან რაღაცა ძალიან ჩართულები უყურებდნენ საღამოს, როგორც ჩანს მოწინდა ქართულ ინტერნეტს.
ხო, არა, საერთოდ ისეთ ფიგურას არა შვილო ინტერნეტში არ ამარტო რაღაცის პოლიტიკოსის უჭირავს, არამედ სხვა მიმართულებებიც აქვს მის მხარდამჭერებს და მოწინააღმდეგეებს შორის ცალკე ბრძოლა არის გაჩაღებული მისგან
დამოუკიდებლად. კი, მაგრამ მხარდამჭერები ძალიან ახუთოვანებულები იყვნენ და არა მხარდამჭერები ძალიან შეწუხებულები და ცოტა ამბივალენტურები.
ვინც არ არის მხარდამჭერი, უფრო რაღაც შედარებით ცინიკური ის აქვს ყოველთვის სააკაშვილთან, სააკაშვილ მოქმედებასთან დაკავშირებით ცინიკური დამოკიდებულება აქვს. ერთი ნაწილი ყავს მხარდაჭერების სააკაშვილს, ცოტა უცნაური ხალხის მიხა ჩამოდის რო წერენ, ასე რომ ვთქვათ, ძაცნობილი ფრაზა არის ქართულ ინტერნეტში მიშას, მაგრამ
მიხა
ლათინურად დაწერილი მიშა და ნუ თაკმო დიდი არმია ყავს ესეთი ადამიანების, ერთი და იგივე რაღაც წერენ რომ მიშა ჩამოდიოდა აგუშინას არ და არ შეჩერებული, ასე რომ თქვა.
იგუში ყველაზე მხიარული, მამგვანი იყო, თუ შეიძლება ამას მხიარული დავარქვათ, ლაივ ჩართვებზე კომენტარები, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში, როცა თვალში მომხდა, მივხვდი, რომ ადამიანები ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ. ანუ აი რაღაც ლამარა, რატო ლაპარაკობ აქ, ჯებალი, წადი აქედან. ხო, ანუ იქ რა ხდებოდა, აღარავის აღარ აინტერესებდა, კომენტარებში იყო რაღაცები ერთმანეთს სივრცეს არ უთმობდნენ
კომენტარებში. ბოტებს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ყველა წერენ ხოლმე თვითონ კომენტარებს, მაგრამ აი რაც ბოტები წერენ, ნამდვილად ყოს სააკაშვილს ესეთ ხარდამჭერები და ყოველთვის წერენ ხოლმე უცნაურ რაღაცებს, მის სურათს თუ დადებს, საკმაოდ უცნაურ სურათს ეძებს, ხათაშორის ამ ბოლო დროს სელფებს და ასე შემდეგ, საფუძვლიან იჭვიარებს თვითონ მართავს თავის გვერდს უკვე და რასაც უნდა იმასდებს ხოლმე და
იცი გუშინ შემეპარა იჭვი, იმიტომ რომ თან საზღრებს არ ყავდა, თან რაღაცებს ბიპოსტებოდა და მივხვდი რომ აი ვიღაც მაინც ყავს.
ხო, ვიღაც ყავს ერთი ადამიანი, მაგრამ ხშირად ისეთ სურათებს დებს ხოლმე, რომ აშკარად
იყო, რომ სელფი გადაიღო და ჩანს ვიღაც.
ხო, ვიღაც
ერთ საკუთარ ამბებს ხო.
ზოგს აშკარად იყო, რომ სელფი გადაიღო და მაშინ ვატვირთო, იმიტომ რომ საკმაოდ უცნაურა არა რაღაც პოლიტიკოსის შესაფერი სა ესე რომ თქვა, სხვა პოლიტიკოსები არ დებენ ესეთ სურათებს და გუშინაც მის მხარდამჭერები მის ლაივ ვიდეოებს და სურათებს თუ გადავხედავთ, საკმაოდ ბევრს ახალისო და თუ იმ საინტერესებს, საინტერესო რაღაცებსაც აღმოაჩენს და მეორე ნაწილიც საკმაოდ საინტერესო იყო, ვისაც არ უყვარს ან ძალიან არ უყვარს სააკაშვილი და მუდმივად ცდილობს მის გაკრიტიკებას. ნუ ისინი მთელი დღის განმავლობაში შედიოდნენ, ეჭუბებოდნენ, სტატუსებს წერდნენ და ასე შემდეგ და ეს ძირითადი ნაწილი, რომელიც ყველაფერზე ხუმრობს, დიდი კარგი ის ქონდათ სახუმარო
მასალა და
მასალა ქონდათ რა კუბები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი გააკეთეს გიფები, კუბები და არ ვიცი,
ერთი ნავიგაცია დაგაკეთეთ
ორგანიზაციაში ყველაფერი ქონდათ. რუკაზე დამენახა როგორ გადადიოდა პოლონეთიდან უკრაინაში, თორემ დანარჩენი ყველაფერი იყო
კეთილი. მადლობა საბამ, საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს, უფრო სწორად ინტერნეტის ერთ კონკრეტულ ამბავს. ჩვენ ხო პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს, პრესის თავალ გვერდებზეც ცხადია ეს ამბავი იქნება გამოტანილი, რომელზეც საუბრობდით, გაზეთი რეზონანსით ვიწყებთ, ხო დათო?
კი ბატონო, დავიწყოთ. ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა და საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუში რამდენჯერმე სცადა პოლონეთიდან უკრაინის ტერიტორიაზე მოხვედრა წინასწარ დაგეგმილი მარშრუტის შეცვლითა და უკრაინელ მესაზღვრეთა კორდონის გარღვევით, შემდეგ მან ეს შეძლო, წერს გაზეთი რეზონანსი. დღეს სომხეთის პარლამენტი ევრაზიული კავშირიდან შესაძლო გასვლის საკითხს განიხილავს. გაზეთის მეექვსე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას სვლად. ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ რუსებმა გვითხრეს, რომ ახლა მზადარიანო ტურისტვის, ამას გაზეთის მესამე გვერდზე ნახავთ სვლად. თურქეთი, საქართველო, აზერბაიჯანის კოალიცია რუსეთ ირან სომხეთის კოალიციის წინააღმდეგ. გასულ კვირას ბაქოში საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა და სომხურ მედიაში აქტიურად განახლდა საუბარი იმაზე, რომ თურქეთ-საქართველო-აზერბაიჯანის ალიანსი, რომელიც ასევე სამხედრო თანამშრომლობას მოიცავს, უფრო და უფრო მეტ იმპულს იძენს და ამ სამ ქვეყნის კოალიციამ წინააღმდეგ ობოლნა გაუწიოს რუსეთ-სომხეთ-ირანის კოალიციას. ეს პროცესები კი სომხეთს იზოლაციაში აქცევსო. ვინ რამდენს ხარჯავს ქველმოქმედებაზე, საქართველოს მსოფლიო რეიტინგში ბოლოდან მეოთხეა. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ვცვათ.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ ჩევარდნაძეს არეშინო და ჩემი ისე, როგორც პოროშენკოს ეშინია, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილმა საზღვართან კორდონი გარღვე და მომხრეებთან ერთად უკრაინაში შევიდა. შიმშელობის დაწყებას ნამდვილად არ ვაპირებ. მადლობა პოროშენკოს მოქალაქეობის ჩამორთმევისთვის. მესადღეს 17 კილომდე დავიკელიო, ამასაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს. და კიდევ ერთი, მინდა ყველა მოვიკითხო საქართველოში, მე ახლა მივდივარ უკრაინაში, მაგრამ ერთი სული მაქვს, როდის ჩამოვალ საქართველოში. ჩემთვის ეს არის ცხოვრების მიზანიც, ისევე როგორც უკრაინის დახმარება. ახლა გარდა ამისა, კიევში რუსლან პაპასკირი მეცახელად ზონა ფეთქეს. გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ამ მასალას. მარტო კაცი ანდაქიდან, რომელიც ითხოვს ერთი ბილიკა გვინდა გზას ხომ არ ვითხოვთო, მეოთხე გვერდზე შეხვდებით ამ ისტორიას. დავით ნემსაძეს ნახავთ, რომელიც ამბობს, მინდია ჯანელიძეს იმიტომ ებრძვიან, რომ ნაცმოძრაობას ანატომიურად ვერ იტანსო. და აქვე თამაზ დარჩიძე, სახელმწიფო ბოტანიკური ბაღის განსაკუთრებული როლი უნდა აღიაროსო. კიდევ ერთი, ლევან დავითაშვილს ნახავთ, რომელიც ამბობს, ყურძნის ფასი მაღალი იქნება და ასევე რაღირს თბილისში კომერციული ფართები. ეს ყველაფერი გაზეთ ახალთაობაში.
გაზეთი ვერსია ძალიან ცუდ რამეებს ვიტყვი, თუ ამაზე აფუთფუთებიან. არაჩვეულებრივი ინტერვიუ გია როინიშვილი თეატრისა და პოლიტიკის კულისებზე ალაპარაკდა. ვინ დადგა 10 სექტემბრის მიშას შოუ, ექსკლუზიური ფოტოები ვარშავიდანო გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. ასევე საქართველოდან სომხეთში ტონობით ციანიდი გამქონდა, გადამზიდის აღიარებითი ჩვენებად შეგიძლიათ გაზეთ ვერსიაში წაიკითხოთ.
პატიმრის ღიურების რუბრიკაში. ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. Та усмендит თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. თქვენთვის მუშაობდით მე, ნასტასი არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ოფო ვასაძე გაცნობდა. ოფო მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში რჩება თქვენთან ერთად. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. კარგი დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
ნახვამდის.